den. Posloucháte podcast Politického institutu Topas. Dnes se ptá analytik institutu Jaroslav Poláček.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího vysílání podcastu Topas. Dnes se budeme bavit s Jakubem Charvátem, zástupcem vedoucí katedry politologie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, který zároveň působí na Metropolitní univerzitě Praha. Jakube, děkuji, že jsi se našel čas na náš podcast a na naše posluchače.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Budeme se bavit o politice, logicky. Máme před sebou tři aktuální témata. Já možná začnu asi tím, co je v éteru nejvíc. A řekl bych, že nejvíce teď bavíme o situaci, která souvisí se stavem pana prezidenta Zemana, který je v nemocnici. A tento týden mají jednat senátní kluby o aktivaci článku 66, zní to jak ze zlých válek. Chtěl jsem se tě zeptat, jak vnímáš celou tu situaci. Myslíš si, že kroky senátu jsou přiměřené vzhledem k tomu, co jsme měli možnost vidět na televizních obrazovkách a různých tiskových konferencích Pražského hradu?
Já myslím, že to téma je velmi citlivé a Senát se snaží i podle toho nějakým způsobem reagovat. Senát má samozřejmě tu výhodu, že disponuje tou zdravotní zprávou ohledně stavu pana prezidenta, což je myslím jako velmi důležitý dokument, který říká mnohé o tom, jak na tom reálně pan prezident je. Já rozumím tomu, že to může vzbuzovat určité kontroverze, což je pochopitelné, ale současně si myslím, že Senát přistupuje k té problematice velmi opatrně a obezřetně a snaží se vlastně vystupovat tak, aby ten vztah, řekněme, nevyhrocoval, ale aby mnohem spíše jakoby hledal řešení ze situace, která může být poměrně složitá v okamžiku, kdy pan prezident skutečně nebude schopen vykonávat tu funkci a ty povinnosti nebo pravomoci, kterými disponuje.
Vzpomeneš si, jestli byla nějaká debata o aktivaci tohoto článku v případě, kdy byly zdravotní problémy s panem prezidentem Havlem?
Tak to se přiznám, že to si už nevybavuju. Mě bylo tenkrát 11 let, takže jsem byl poměrně mladý a přiznám si, že jsem to zpětně nedohledával. Nicméně tam samozřejmě výhoda byla, že ta komunikace vypadala poměrně jinak, že tam skutečně nějaké jako informace dostávala veřejnost, aspoň tak, co tuším. Bylo tam lékařské konzilium, které pravidelně informovalo o tom, jak na tom pan prezident je. Objevovaly se fotografie, jak na tom pan prezident je, a myslím si, že ta komunikace vypadala výrazně jinak a nevznikaly tam pochybnosti o autoritě prezidenta jako takového a prezidenta jako té příslušné osoby, což dneska úplně neplatí.
Pan předseda senátu Vystrčil uvedl v jednom z rozhovorů, že budou ještě chtít aktualizaci té zdravotní zprávy, jestli se nepletu, tak by to mělo být příští týden. Co se vlastně stane, když ten článek 66 bude aktivován? Co to znamená? Jednoduše pro naše posluchače vysvětlit.
Jednak bych chtěl říct, že právě ta jakoby potřeba aktualizace toho zdravotního stavu pana prezidenta je podle mě velmi důležitá i ve vztahu ke komunikaci k širší veřejnosti a pak tedy potřeba skutečně vysvětlit, jestli je nebo není potřeba takový krok učinit. To je, myslím, velmi důležité. Je to cesta, jak možná otupit hrany toho sporu, která jí tady probíhá. No a co se to týká, nebo co to přinese pro politiku a společnost, tam jsou určité pravomoci, které prezident musí vykonávat. My samozřejmě vidíme ty asi nejviditelnější a teďka nejkřiklavější, jako svolání sněmovny, přijetí demise vlády, jmenování nové vlády, ale ono zatím ještě na pozadí se vlastně odehrává řada dalších věcí, kde prezident má nějaké pravomoci, třeba jmenování soudců, myslím, bylo zmiňováno, tam dokonce, jestli se nepletu, tak se dokonce od ledna mění i nějakým způsobem ty podmínky, které je potřeba splnit. A to jsou samozřejmě věci, které musí vykonávat prezident, který tedy k tomu je v přiměřené kondici. No a pokud pan prezident v té kondici není, tak vlastně podle mě ta aktivace článku neříká nic jiného, že někdo tady ty pravomoce plnit musí a pokud to není možné, aby to byl prezident, tak ho někdo zastoupí. Stejně jako v běžném zaměstnání, pokud nejsme v práci, tak jsme někým zastupitelní a potom on vlastně za nás vykonává ty jednotlivé akty. A to samé je podle mě otázka článku 66. Pokud prezident není schopen plnit ty své pravomoci, tak máme v ústavě jasně napsáno, kdo ty dílčí pravomoci přebírá v těch jednotlivých otázkách. A je to tedy cesta, jak se vyhnout nějaké politické nebo dokonce ústavní krizi v důsledku nemožnosti fungování pana prezidenta.
Ale neznamená to dřívější volby, není to zkrácení volebního období, prostě je to jenom dočasné opatření. I když termín dočasné v České republice je takový velmi, velmi specifický. Chtěl jsem se tě ještě zeptat, napadne ti nějaký příklad ze zahraničí, kdyby řešili podobnou situaci s hlavou státu a s jejím zdravotním stavem?
Já se přiznám, že si nevybavuji v poslední době žádnou takovouto situaci. Já myslím, že obecně jako běžnější, že když ta situace je taková, jako je v České republice, tak řada těch lidí raději jakoby už s předstihem se vzdá toho úřadu a uvolní ho pro nějakého dalšího následovníka a nejdeme až tedy do té krajnosti, že vlastně nikdo neví, v jaké kondici pan prezident je. Pan prezident je v pravidelných intervalech vlastně jako vozen do nemocnice na jednotce intenzivní péče a není to jako nějaká výjimečná situace, že by se teďka něco událo, ale víme, že ten zdravotní stav pana prezidenta je špatný delší dobu a dalo se myslím na to reagovat nějakými jako konstruktivnějšími kroky, než nechat to zajít takhle daleko.
Tak z Hradu do Podhradí. Jsou víceméně známy některé nominace do poslanecké sněmovny. Nejdřív dovol obecnou otázku. Překvapilo tě něco v tom vyjednávání, jak bude vypadat sněmovna od roku 2021? Bude v něčem nová?
Tak ještě úplně nevíme, jaký bude ten finální výsledek. Ona se nám to velmi prolíná i s tím vyjednáváním o tom, jak bude vypadat třeba vláda, a které ministerstva tedy obsadí jednotlivé politické strany a pak návaznosti na to, jak třeba bude vypadat obsazení té poslanecké sněmovny. Co je nové, možná ve srovnání s tím předchozím stavem, a určitě na to budou směřovat další otázky, je tedy to vytažení žen do popředí poslanecké sněmovny, což je ale možná i reakce na to, jak dopadly výsledky voleb, protože ty poslední volby byly zajímavé tím nejenom, že máme největší zastoupení žen v poslanecké sněmovně vůbec, jestli se nepletu, ale také tím, že řada těch žen se tam dostala díky kroužkování, takže je tady zjevná nějaká vůle veřejnosti a voličů, aby to zastoupení žen v poslanecké sněmovně bylo silnější. No a co je nové možná, nebo co může být nové možná v tom kontrastu s tím předchozím obdobím, je tedy to, že třeba SPD, což je strana, která je minimálně problematická z hlediska toho, jaký můžeme vnímat, strana, která se objevuje ve zprávách ministerstva vnitra jako xenofobně laděný subjekt, před kterým tady nějakým způsobem tady máme varování, takže by třeba nedostala post místo předsedy poslanecké sněmovny.
Je to dobře, že tam nebudou? Bude fungovat ta sněmovna lépe? Nepovede to naopak k tomu, že SPD se bude moc více zviditelňovat, když bude opakovat, že nebyli ani puštěni do vedení sněmovny?
Myslím si, že pro nějaký jako vnější obraz České republiky to určitě dobře je. Když se podíváme do zahraničí, máme, myslím, tady hned vedle sousední Německo a situaci s AFD, kde také vlastně, jestli se nepletu, tak zastupce AFD není představitelem vedení Bundestagu. Takže je to, myslím, zcela legitimní a pokud jako není úplně jednoznačné, že ta politická strana je, řekněme, prodemokratická a máme tady skutečně ta varování a ty zprávy ministerstva vnitra a bezpečnostní informační služby jako upozorňují na nějaké problémy, tak pak je asi legitimnější, pokud takový zástupce v čele té poslanecké sněmovny nesedí. Navíc, ještě jenom, jestli můžu, jedna myšlenka, vlastně my jsme i v tom předchozím období viděli, že některá vyjádření Tomia Okamury nebyla příliš šťastná a samozřejmě v okamžiku, kdy ta vyjádření přichází od místo předsedy poslanecké sněmovny, tak to je mnohem citlivější a problematičtější, než když to říká lídr strany, která je třeba pravicově populistická.
To je moc trefný komentář. Já jsem se na to ptal, protože už teď slyším tu rétoriku Tomia Okamury, který říká, že to je záměrné poškození SPD. Mně šlo jenom o to, jestli to je plnou, jestli po té volbě se tato Stalink jakoby sklidní a vlastně už nebude tolik významná, anebo jestli si myslí, že má šanci hovořit o této v uvozovkách křivdě delší časové období.
Tak myslím, že Tomia Okamuru známe poměrně dlouho z poslanecké sněmovny, máme ho tam 8 let za různé politické strany a asi se dá předpokládat, že se nám to bude opakovat. On kdykoliv k tomu dostane příležitost, tak bude upozorňovat na to, jak vlastně jako jsou outsideri a jakým způsobem nebyly vpuštěny mezi ty ostatní politické strany a že jsou vlastně jako jediným reprezentantem toho lidu, protože i to ANO bude mít zastoupení v předsednictvu poslanecké sněmovny. Na druhou stranu je otázka, jestli vlastně tímhletím tématem je schopen Tomio Okamura uhranout někoho dalšího než tu stávající jeho bublinu sociální na Facebooku a ty voliče, které má teďka, jestli ti ostatní na to nějakým způsobem uslyší.
Počet místo předsedů v poslanecké sněmovně se dynamicky mění. Existuje nějaký ideální počet, nebo dokázal by si vzpomenout, kdy poslanecká sněmovna fungovala s nejmenšími problémy, kolik tam tehdy měla místo předsedů? Je možné, protože počet poslanců je pořád stejný, tam je 200 poslanců.
Já myslím, že tohle jsou prostě nějakým způsobem obsazování funkcí a důležité uspokojit vlastně ty relevantní aktéry, kterých se to týká. Vždycky je dobře, aby tam byla, myslím si, nějakým způsobem zastoupena i opozice, nějakým způsobem významně, řekněme, konstruktivní opozice. A k tomu myslím to stávající složení poslanecké sněmovny nebo vedení poslanecké sněmovny směřuje. Na druhou stranu, co ještě musíme zohlednit, je specifikum té stávající situace, kdy vlastně, a vracíme se k tomu, čím jsme začali, to je stav pana prezidenta, kdy vlastně najednou ta otázka vedení poslanecké sněmovny zase začít jako nabírá na významnosti a je možná jako citlivější a důležitější než v jakémkoliv z těch předchozích období.
Nominace od koalice Spolu má Markéta Pekarová Adamová, která tím pádem, podle zvyklostí, které máme, nebude ve vládě. Vidíš to jako riziko pro koaliční spolupráci všech pěti stran?
Já to možná rozdělím na riziko té koaliční spolupráce a riziko pro TOP 09. Protože dneska tedy je to lídrině TOP 09 a samozřejmě asi ta politická strana bude mít ambice nějaké i do budoucna. A tady vlastně lídrině té politické strany se vzdává nějaké funkce ve vládě výměnou za to, že bude tady předsedkyní poslanecké sněmovny, což může, myslím, být velmi výrazně na úkor viditelnosti jednak Markéty Adamové Pekarové, ale i některých témat, které ona může reprezentovat a mohla by reprezentovat na té vládní úrovni. Což může z mého pohledu být problém a může to vlastně jakoby ve vnímání té strany ze strany veřejnosti uškodit. Ta druhá otázka, kterou si vlastně zmínil, která je také velmi...
Pardon, je obecně minister více vnímaný než předseda poslanecké sněmovny? Dá se to takhle jako generalizovat?
Určitě dá, já si myslím, že si můžeme vrátit zpátky před předchozí volby a v okamžiku, kdy se Jan Hamáček stal předsedou sociální demokracie a ministrem vnitra, tak tady zaznívaly hlasy, že to je jako naprosto neznámý politik bez nějaké jako výraznější, viditelnější kariéry a trošku jsme zapomněli, že on byl předsedou poslanecké sněmovny.
Pokud Markéta Adamová Pekarová bude zvolena předsedkyní sněmovny, kolikátá žena to bude vlastně ve vedení sněmovny?
No, já jestli se nepletu, tak první, že jo, měli jsme, druhá Miroslava Němcová byla, měli jsme Milana Udeho, měli jsme Václava Klauze, měli jsme Miloše Zemana, měli jsme Lubomíra Zaorálka, měli jsme Miroslava Vlčka, pak jsme měli Miroslavu Němcovou. Takže druhá žena ve vedení sněmovny.
Ale promiň, přerušil jsem tě k tomu, co jsi povídal ještě k té roli pro TOP 09 a pak si chtěl ještě dokončit tu roli pro koalici.
Samozřejmě to může být také problematické, protože jakmile se budou vést vlastně jednání na úrovni vlády a není tam vlastně jakoby ta předsedkyně, ta politické strany, která je v té vládě zastoupena, tak to samozřejmě může vytvářet nějaké komplikace. A může to nějakým způsobem jakoby problematizovat tu komunikaci třeba dovnitř té politické strany. A potom tedy musí ta politická strana, tady ta konkrétně TOPka, najít nějaký efektivní komunikační kanál, který vlastně jako nebude problematizovat tu spolupráci na vládní úrovni tím, že ta lídrině bude sedět v předsednictvu poslanecké sněmovny a ona jako předsedkyně poslanecké sněmovny bude mít řadu jiných složitých úkolů a bude také jako poměrně časově vytížená.
My jsme si povídali o tom, že na druhou stranu ta situace není poprvé na české politické scéně, protože Miroslav Kalousek, když byl předsedou KDU-ČSL, respektive když se stal předsedou KDU-ČSL, tak také nebyl členem vlády a byl předsedou rozpočtového výboru poslanecké sněmovny. Ale nebyla to takhle náročná funkce, nebyl to předseda poslanecké sněmovny. A poslední otázky, respektive to poslední téma, které jsme si slíbili, že probereme, navazuje na tvoji práci, kterou zanedlouho vydáš, respektive ty už si odevzdal, ale my ještě čekáme chvíli s vydáním v každoroční publikaci pravicových výzev pro následující rok. Ty jsi se věnoval volebnímu systému. Já možná pro naše posluchače předestřu, že nás čeká ještě debata s panem docentem Lebedou v brzké době, doufám, takže tam se budeme hodně povídat o tom systému. Nicméně ty jsi v té své části a v té své stati došel k závěru, že ten volební systém, který jsme teď poprvé použili, tak není určitě ideální, že bude potřeba ho ještě nějakým způsobem změnit a vylepšit. Na druhou stranu, když porovnáš ten systém před rozhodnutím ústavního soudu a ten, kterým jsme se přišli, tak je to posun k lepšímu, respektive je to posun k poměrnějšímu zastoupení v poslanecké sněmovně, abych nepoužíval subjektivní přirovnání.
Uh-huh. No, ta otázka je složitá. Navíc my tady máme zkušenost těch posledních voleb, které nám vlastně tohle velmi výrazně nabourává. Myslím, že právě volební systém po dlouhé době zase vzbudil velké kontroverze po té, co vlastně vítězná koalice Spolu má méně poslaneckých křesel, než z hlediska počtu hlasů druhá v pořadí, ano, 2011, což je jako velký problém, a to už myslím, jako je i problém se zásadou poměrného zastoupení. Navíc, když se vlastně podíváme na to, jestli to rozdělení křesel je nebo není proporčnější, tak minimálně prostřednictvím nějakých jako agregovaných nástrojů vlastně ta míra proporcionality je nižší, poměrnosti je nižší, než byla v tom, kdybychom to spočítali podle těch starých volebních pravidel. Ono to samozřejmě není dáno jenom nastavením toho volebního systému, ale i tím, jak jsou rozdělené hlasy mezi politické strany a tak. Ale vlastně to řešení, tak jak s ním přišli nakonec poslanci, není podle mě vůbec šťastné a přináší řadu nových problémů, které ten předchozí volební systém neměl a současně vlastně nepřináší řešení těch problémů, na které upozorňoval ústavní soud ve svém nálezu.
Mm-hmm. Myslíš si, že poslanci budou a vlastně poté i senátoři vnímaví k tomu problému, který je, a budou se snažit v tom následujícím volebním období to změnit, protože o změnách volebního systému se tady bavíme kontinuálně. Po každých volbách chvíli se mluví o změně volebního systému, ale nakonec nikdo nic neudělal. Vlastně nebylo, bylo to ústavního soudu, tak tady máme pořád Donta, máme tady rozdělení na 14 krajů a furt pořád pokračujeme dál v tom systému, který vzniknul vlastně po roce 98, jestli se nepletu. Takže se ptám, jestli ty teď cítíš té veřejné debatě takovou podporu, že si myslíš, že dojde k té diskuzi o změně volebního systému.
Tak,
paštění z křišťálové koule.
No, přesně tak, to je ta křišťálová koule, kterou má jenom Andrej Babiš, jak z jeho videí načal lidi. A my ji bohužel nemáme. Tam vlastně jako by mohou být důležité dva momenty. Jeden moment může být to, jestli se objeví třeba opět nějaká ústavní stížnost, která tohle bude nějakým způsobem rozporovat. A já jsem přesvědčen, že pokud ústavní soud se trvá v té své argumentaci z předchozího období, z toho nálezu letos února 2021, tak vlastně musí dojít k podobnému závěru i v případě těch nových volebních pravidel. Ono tady možná je dobré jako říct, že vlastně ona zase tak zásadní změna neproběhla. Vlastně víceméně to, co nastalo, je, že vlastně zákonodárci jenom doplnili ty díry, které vlastně vytvořil ústavní soud zrušením některých článků. A nahradil tedy Dontova dělitele Imperialiho kvótou, což možná může být za určitých okolností proporčnější řešení, ale že možná vlastně ta vůle potom hledat proporčnější řešení úplně nebyla, můžeme dokázat na tom, že právě Imperialiho kvóta je nejméně z poměrných volebních kvót, které existují. Mohli jsme jít cestou zkoušené Hagerberg-Bischoffovy kvóty, kterou jsme měli v 90. letech a která rozhodně je poměrnější a patří mezi nejpoměrnější metody přepočtu hlasů na mandáty vůbec. Ale to, tím jsme nešli, respektive to jsme sedli do druhého skrutínia a vybrali jsme Imperial kvótu, která je navíc jakoby specifická tím, že vlastně jako nikde moc na světě se nepoužívá, že ona se krátce používala v Itálii, tam ukázala víc problémů než přínosů a jsme v Ekvádoru, ale vlastně jinak se nepoužívá. Zatímco třeba ten zrušený Dont je nejpoužívanější metoda přepočtu hlasů na mandáty vůbec.
To zavedení toho druhého skrutiny, já si myslím, že také jako zkomplikovalo ještě jako víc přehlednost toho systému. Nicméně ty jsi zmínil, pokud dojde k další ústavní stížnosti. Co říkáš na to, že se objevila pravděpodobně nakopírovaná stížnost k nejvyššímu správnímu soudu, která se teď hromadně posílá jako stížnost na výsledek voleb. Já jsem četl komentáře soudců, kteří říkali, že to nezaskočí, že vidí, že je to přes kopírák, ale mám pocit, že je to v české politické praxi poprvé, kdy se aplikuje nějaký přes kopírák připravené podání směrem k soudu a směrem k platnosti voleb. Je to skutečně poprvé, co tady něco takového je? Máš tu nějaký komentář?
Možná by to bylo spíš pak na nějakého právníka více, ale já si nevybavuju, že by se něco takového úplně objevovalo v té minulosti. Ono možná to vlastně to doložitelné i tím, že těch letos jakoby stížností je výrazně více než v tom předchozím období. Na druhou stranu soudci se tvářili, že s tím nemají problém, jinak ono asi zjednodušuje to, že to je nakopírované, takže se s tím lépe vyrovnává. A jestli jsem správně pochopil, tak tam jsou stejně nějaké nedostatky, takže oni vlastně část těch nakopírovaných stížností vyřadí. Vlastně nemyslím si, že úplně vyřadí. Myslím, že první krok je, že oni vyzvou k doplnění. což ale samozřejmě vytvoří problém, že ten, kdo to jenom nakopíroval bez nějaké jako znalosti nebo potřeby to řešit, tak pravděpodobně nebude schopen doplnit ty informace, takže potom se to vyřadí jako nedostatečné.
Poslední otázka, která navazuje na debatu, kterou jsem měl s panem docentem Levedou právě o volebním systému. Musí být volební systém pro voliče srozumitelný?
No, tak tady asi se úplně neshodneme. Já tuším, že Tomáš Lebeda říká, že úplně srozumitelný být nemusí. Jestli se nepletu, on používá přirovnání k mobilnímu telefonu, že když vytáhne svůj mobilní telefon, tak taky neví, co se za ním děje, ale ví, že když tam něco strčí, tak když tam něco zmáčkne, tak mu vyleze ten výsledek. Takže ta otázka srozumitelnosti asi není úplně tak klíčová podle Tomáše Lebedy, možná není tak klíčová obecně, byť já si teda myslím, že by měl být srozumitelný pro každého, kdo o to má zájem. Mnohem důležitější je ta předvídatelnost, která ale myslím jde ruku v ruce se srozumitelností, a to je myslím deficit, který dneska vlastně v tom volebním systému máme. My jsme závislí na jako řadě neznámých proměnných pro běžného občana, navíc podle mě jako nedohlédnutelných, co se vlastně v tom jako té černé skřínce, kterou ta urna nebo to zatím, co se děje, je. A pak vlastně to může budit nějaké kontroverze, nepochopení nebo spíš jako vnímání nelegitimity těch výsledků, protože vlastně ten volič si nepředstaví, co se stane, respektive ta snížená předvídatelnost vytváří pocit nějaké nespravedlnosti, která se tam odehrála v tom systému.
Možná zbytečnosti volby jako takové. Hostem dnešního podcastu Politického institutu TOPAS byl Jakub Charvát, zástupce katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, který působí jako politolog také na Metropolitní univerzitě Praha. Ještě jednou děkuji, že jsi našel čas na nás a na naše posluchače.
Děkuji moc krát za příjemný rozhovor a hezký den.
Tento díl vysíláme díky podpoře Konrad Adenauer Stiftung. Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu Politického institutu TOPAS. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.